Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda O'zbekiston bosh prokurori Rashidjon Qodirovning hibsga olingani rasman tasdiqlandi. Din ishlari bo'yicha qo'mitaning musulmonlar ustidan nazorat qiluvchi rahbari ishdan olindi. Namanganda fermerlar kontraktatsiya shartnomalarining bo'sh blankalariga majburan muhr va imzo qo'yishga majburlanyapti.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi mamlakat sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov hibsga olinganini rasman tasdiqladi. Bosh prokuratura xabariga ko'ra, Qodirovga nisbatan Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish moddalari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ozodlikning O'zbekiston Bosh prokuraturasidagi ishonchli manbasiga ko'ra, 22 fevral kuni Rashidjon Qodirovning uyida tintuv o'tkazilgan va Qodirov uydan qo'liga kishan solingan holda olib ketilgan. Hozirda Qodirov Bosh prokuraturaga ko'ra Jinoyat protsessual kodeksining 221 moddasiga binoan ushlab turilibdi. Adliya vazirligi tomonidan avtotransport vositalari haydovchilarini tayyorlash va malakasini oshirish bo'yicha avtotest mas'uliyati cheklangan jamiyatning monopol huquqlari bekor qilindi. Adliya vazirligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, bu borada 23 fevral kuni hukumat qarori qabul qilingan. Qarorga ko'ra, 2018 yil 1-iyundan boshlab yuridik shaxslarga tegishli avtotransport vositalarining haydovchilarini malakasini oshirish bilan davlat ta'lim muassasalari, shuningdek nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatini amalga oshirish huquqini beruvchi litsenziyaga ega bo'lgan boshqa yuridik shaxslar ham shug'ullanishi mumkin. O'zbekiston parlamenti deputatlari avtotest report monopoliyasiga qarshi chiqib, fevral oyi boshida deputatlar ushbu qarorni qayta ko'rib chiqish bo'yicha Vazirlar Mahkamasiga so'rov ham jo'natganida. Xalqaro xabarlar BMT Xavfsizlik Kengashi Suriyada o't ochishni to'xtatishga chorlovchi rezolyutsiya bo'yicha kelishuvga erisha olmayapti. Kengash a'zolari 24 fevral ushbu masala bo'yicha ovoz beradi. Xavfsizlik Kengashi gumanitar yordam yetkazish hamda yaralanganlarni olib chiqish uchun kunga o't ochishni to'xtatishga chorlovchi rezolyutsiya bo'yicha 22 fevraldan beri kelishuvga erisha olmayapti. 23 fevral kuni AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiya, Eron hamda Suriya hukumatini ushbu borada aybladi.
I will say what Russia and what Iran and what Syria have done recently is a humanitarian disgrace.
Rossiya, Iron va Suriya keyingi paytda qo'l urgan narsalarni gumanitar sharmandalik o'laroq baholayman, dedi Donald Tramp. Rossiya mintaqada hali ham Islom davlati jangarilari ko'p ekanligini aytib, rezolyutsiyaga qarshi chiqib keladi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron hamda Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiya prezidenti Vladimir Putinni rezolyutsiyani qo'llab, o'z hamkori bo'lmish Suriya hukumatini Damashq yaqinidagi hududlarni bombardimon qilishni to'xtatishga undashga chorladi. Afg'oniston rasmiylari poytaxt Kabulning diplomatik binolar joylashgan hududida amalga oshirilgan xudgo'sh hujumida 2 xavfsizlik xizmati xodimi halok bo'lganini, yana 7 nafar odam jarohat olganini bildirdi. Islom davlati jangari guruhi hujum uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga oldi. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Najib Tanish hujum 24 fevral kuni mahalliy vaqt bilan soat 8:15 NATO qarorgohi hamda AQSh elchixonasi joylashgan hududda amalga oshirilganini aytdi. Xabar qilinishicha, agar Pokiston o'z hududidagi jangarilarga qarshi chora ko'rmasa, iyun oyida terrorizmni moliyalashtiruvchi davlatlar ro'yxatiga kiritilishi mumkin. Reuters hamda India Today agentliklari mablag'larni legallashtirishga qarshi kurash bo'yicha moliyaviy choralarni ishlab chiqish guruhi mamlakatni o'zining ro'yxatiga kiritishga qaror qilgani haqida xabar qildi. Guruh banklar va global sarmoyachilarni o'zining ushbu ro'yxatga kiritilgan mamlakatlarga qarz bermaslikka chorlaydi. Pokiston 2012 yildan 2015 yilgacha mazkur ro'yxat bo'lgan. AQSh hamda Chexiya sportchilari keyingi oyda Rossiyada bo'lib o'tishi kutilayotgan xalqaro biatlon birlashmasi bellashuvida qatnashmaydi. Bunga Rossiya sportchilari doping qo'llanishni bas qilmayotgani haqidagi xavotirlar sabab bo'lgan. Nufuzli biatlon sezonining yakuniy bosqichi Rossiyaning Tyumen shahrida 19-26 martda bo'lib o'tadi. Rossiyalik sportchilar joriy yilgi qishki olimpiada o'yinlarida mamlakat bayrog'i ostida qatnasha olmaydi. Bunga Kreml keng ko'lamli doping dasturini qo'llagani haqidagi ayblovlar sabab bo'ldi. Shu sabab rossiyalik 169 sportchi olimpiadada neytral bayroq ostida ishtirok etmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi mamlakat sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov hibsga olinganini rasman tasdiqladi. Bosh prokuratura xabariga ko'ra, Qodirovga nisbatan Jinoyat kodeksining 165-chi, 205-chi, 210-chi moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlik Rashidjon Qodirovning 22 fevral kuni Toshkentda hibsga olingani haqida o'z ma'lumotlariga tayanib birinchi bo'lib xabar qilganida, O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati 22 fevral kuni Qodirovning hibsga olinganidan hozircha xabari yo'qligini bildirdi. 23 fevral kuni matbuot xizmati rasmiysi Vohid Sharapov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Qodirovning hibsga olinmagani va unga nisbatan tergov harakatlari olib borilmayotganini aytdi. 24 fevral kuni esa Bosh prokuratura Qodirovning hibsga olingani va unga nisbatan 3 modda bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilganini rasman e'lon qildi. Rasmiy xabarga ko'ra, Qodirov 23 fevral kuni hibsga olingan bo'lib, sobiq bosh prokuror Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish moddalari bo'yicha ayblanmoqda. Ozodlikning O'zbekiston Bosh prokuraturasidagi ishonchli manbasiga ko'ra, 22 fevral kuni Rashidjon Qodirovning uyida tintuv o'tkazilgan va Qodirov uyidan qo'liga kishan solingan holda olib ketilgan. Hozirda Qodirov Bosh prokuraturaga ko'ra Jinoyat protsessual kodeksining 221 moddasiga binoan ushlab turilibdi. Ushbu moddaga ko'ra, shaxs jinoyat sodir etgan odam tariqasida to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilgan taqdirda va shaxsni jinoyat sodir etishda gumon qilish uchun asos bo'ladigan ma'lumotlar mavjud bo'lib, u qochmoqchi bo'lsa ushlanishi mumkin. Ayni paytda ozodlikka bir-biridan mustaqil Toshkent mulozimlarining bildirishicha, Qodirovning 42 yashar o'g'li Alisher Qodirov 10 kuncha avval O'zbekistondan qochib ketgan. Shaxsi ochiqlanmaslikni so'ragan Bosh prokuratura xodimi 22 fevral kuni mahalliy vaqt bilan kunning 2 yarmida ayni daqiqalarda sobiq bosh prokuror o'zi rahbarlik qilgan idora binosida so'roq qilinmoqda deya ozodlikka xabar qildi. Rashidjon Qodirov oilasiga yaqin boshqa bir mulozimning aytishicha, Qodirovning hibsga olingandan oila a'zolari chuqur qayg'uga botgan. Bosh prokuraturadagi ozodlik manbasiga ko'ra, Rashidjon Qodirov yirik miqdorda davlat mulkini o'zlashtirish va xorij banklari vositasida pul yuvish amaliyotlarini o'tkazish ayblovlari yuzasidan borayotgan tekshiruv jarayonida so'roq qilinmoqda va unga nisbatan hibsga olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozircha ozodlik bu tergov jarayonining asosiy figurantlari kimligi haqida aniq ma'lumotga ega emas. Huquq tizimidagi mulozimning aytishicha, Qodirovga yaqin bo'lgan 2 prokuratura sobiq rahbari ham qo'lga olingan. Bosh prokuratura matbuot xizmatining 22 fevral kuni mahalliy vaqt bilan kechki soat 8:30 ozodlik bog'langan mulozimi bu voqeadan xabari yo'qligi bois xabarni na tasdiqlash va na inkor qilishini bildirgandi. Agar shunday voqea bo'lgan bo'lsa, biz undan xabar topsak, ertaga tafsilotlarni aytishimiz mumkin degandi matbuot xizmati mutasaddisi ozodlik muxbiriga 22 fevral kuni. 23 fevral kuni kun.uz sayti bosh prokuratura dagi manbaga tayanib Qodirovning hibsga olingani haqidagi xabarni inkor qildi. Shu kuni BBC radiosi ham Toshkentdagi manbasiga tayanib Rashidjon Qodirov hibsga olinmagani va u o'zining 64 yillik tavallud kunini erkinlikda nishonlash haqida xabar qilgandi. Bosh prokuratura xabariga ko'ra, Qodirov aynan tug'ilgan kuni 23 fevralda hibsga olingan, biroq Bosh prokuratura Qodirovga nisbatan jinoiy ish qachon ochilgani va tergov qachon boshlanganiga oid ma'lumotni ochiqlamagan. Bosh prokuraturaga 15 yil rahbarlik qilgan Rashidjon Qodirov 2015 yil aprel oyida ishdan bo'shatilganida, huquq idoralari faoliyatini tanqid qilishni prokuraturadan boshlagan prezident Shavkat Mirziyoyev 2017 yilning 2 avgust kuni o'tkazgan video selektor yig'inida prokurorlarni eng katta o'g'rilar deb atagan, o'z chiqishlaridan birida esa Mirziyoyev Qodirov hamma yoqni poraxo'rlik qilib yubordi deya tanqid qilgandi. Rashidjon Qodirovning bosh prokuror sifatidagi faoliyatidan yaxshi xabardor mulozimlarning ozodlikka aytishicha, Qodirov O'zbekistondagi yashirin boylardan biridir. Ozodlik muxbirlari ko'rgan Latviya ko'chmas mulk reyestrlariga oid hujjatlarga ko'ra, Rashidjon Qodirov oilasi bu mamlakatda hashamatli uylarga egalik qiladi. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent viloyati Zangiota tumanida faoliyat olib borayotgan va bir martalik shpritslar hamda boshqa dori-darmonlar ishlab chiqaradigan Asia Trade shirkati muassisi Rashidjon Qodirovning o'g'li Alisher Qodirovdir. 1952-yilda Andijonda tug'ilgan, Toshkent milliy universitetining huquq fakultetini tugatgan Rashidjon Hamidovich Qodirov 1980-yildan boshlab O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati, ya'ni KGB tergov bo'limida ishlagan. Andijon oblasti partiya qo'mitasi sobiq sekretarining o'g'li Rashidjon Qodirov 1992-yilda O'zbekiston MXX rais o'rinbosari lavozimiga tayinlanadi. 1994-yilda esa O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari lavozimini egallaydi. 2000-yilda bosh prokuror etib tayinlangan Qodirov bu vazifada 2 muddat ishlagandan keyin 2010-yilda mamlakat parlamenti tomonidan 3-chi marta lavozimida qoldiriladi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Din ishlari bo'yicha qo'mitaning musulmonlar ustidan nazorat qiluvchi rahbari ishdan olindi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisi o'rinbosari O'tkir Hasanboyev 22 fevral kuni ishdan olindi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan ayni idoraning ismi aytilishini istamagan mulozimi Hasanboyev masjidlar faoliyati nazorati bilan shug'ullanganligini aytdi. Unga ko'ra, Hasanboyev Toshkent Islom universiteti va O'zbekiston musulmonlar idorasi tasarrufidagi o'rta maxsus islom bilim yurtlarida kadrlar tayyorlash bilan bog'liq masalalar yuzasidan mas'ul bo'lgan. Din ishlari bo'yicha qo'mitaning ishdan olingan mulozimini yaxshi tanigan O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbarlaridan birining Ozodlikka aytishicha, Hasanboyev musulmonlar bilan bog'liq vaziyatni tahlil qilib, kuch ishlatar idoralar va MXHga tahlilnomalar yozish bilan shug'ullangan qudratli shaxs bo'lgan. Unga ko'ra, Hasanboyevning ketishi din ishlari bo'yicha qo'mitaning MX ta'sir doirasidan chiqishini bildiradi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Hasanboyev boshqa ishga o'tganligi bois ishdan olingan. Mulozimga ko'ra, u ishlaydigan din ishlari bo'yicha qo'mita 22 fevral kuni Vazirlar Mahkamasi binosidan chiqarib yuborilgan. Qo'mita rasmiy saytida yozilishicha, bundan buyon idora Qodiriy ko'chasi 11-chi uy, ya'ni Islom universiteti binosining bir xonasida faoliyat olib boradi. O'zbekiston Milliy televiziya kompaniyasidagi diniy ma'rifiy eshitishlar olib boradigan jurnalistning 23 fevral kuni Ozodlikka aytishicha, Hasanboyevning qo'mitadan Aydarbek Tulepovning esa O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosarligidan olinishi bu tuzumlarning MX nazoratdan qutqarib, musulmonlar erkinligini ta'minlash yo'lidagi hukumat olib borayotgan ish samarasidir. Ozodlik suhbatlashgan Namangan va Toshkentdagi masjid imom noiblari bu ikki qo'rqinchli rahbardan qutulganidan sevinganligini aytishdi. Ayni paytda Toshkentdagi Tinchlik masjidi imomi Shermurod Tog'ay pagonlar ketgandan so'ng imomlar zimmasiga tushadigan mas'uliyat yuki haqida Ozodlikka gapirdi.
Chunki xudo ko'rsatmasin, bir och ko'zroq o'tirib qoladigan bo'lsa, ertaga pora olishligi mumkin. O'zaro bir kelishmovchilik holatlari ham paydo bo'lishi mumkin. Hozir mana men eshitishim bo'yicha, hozir bir nechta o'nlab odamlar bizga falonlarni almashtirib berasan. Falonchi menga yoqmaydi, falonchi menga yoqmaydi. Bu bo'lsa yaxshi bo'lardi, bu yaxshi bo'lsa yaxshi bo'lardi degan mana shunday holatlar kuzatib boryapmiz. Endi bu xavfsizlikni xodimlarini bitta ishi shunaqadan iborat ediki, mana shunaqa odamlarga umuman yo'l bermas. To'g'ri gap. Hech qaysini bittasini yaqinlashtirmasdi ham. Endi Alloh o'zi avvalambor 89-yilgi voqealarni qaytarmasin kim. O'sha paytlarda masalan muftiyga boshqaga itoat qilishliklar mutlaqo yo'q bo'lib ketdi. Har kim xohlasa 10-ta 20-ta odamni yig'ib olib, to'polon uyushtirib, uyushtirgan holatlarga biz guvohmiz. Alloh taolo buyurgandek, boshchilaringizga itoat qiling, buyruqlarga amal bo'lsa, xo'p. Va illo agar o'zaro kelishmovchiliklar, o'zaro ittifoqchiliklar bo'lmaydigan bo'lsa, ertaga ular yana baribir qaytib keladi.
Bugun ham erkinlik berildi deb o'zimizdan ketmasligimiz kerak. Aksi bo'ladigan bo'lsa, esim bu yana qaytib bizni o'z nazoratiga oladi, dedi Toshkentdagi Tinchlik masjidi imomi.
O'zbekiston fermerlik.
Namangan viloyati Pop tumani fermerlari bug'doy va paxta tayyorlash kontraktatsiya shartnomasining bo'sh blankasiga imzo va muhr bosishga majburlandi. Bu haqda Ozodlikka 21 fevral kuni tuman madaniyat saroyiga chaqirtirilib imzo qo'yishga majburlangan fermerlar aytdi. Tuman qishloq xo'jaligi boshqarmasi mulozimi Qahramon Qurbonov fermerlar iddaolarini inkor qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Pop tumanidagi 300 nafardan ortiq fermer 21 fevral kuni ertalab tuman madaniyat saroyiga shoshilinch tarzda chaqirtirilib, ulardan avvaldan tayyorlangan, lekin har gektardan olinadigan hosil sentneri ko'rsatilmagan bo'sh kontraktatsiya shartnomalariga majburiy tarzda imzo va muhr qo'ydirib olingan. Bu haqda ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishicha, bu yig'ilishga kelmagan yana 200 nafar fermer militsiya xodimlari tomonidan olib kelingan. Ismsiz qolishni so'ragan fermerlardan birining aytishicha, bo'sh blankadagi shartnomani imzolamaguncha biror nafar fermerga ketishga ruxsat berilmagan. Madaniyat saroyiga qamab olib, hech narsa yozilmagan shartnoma qog'oziga muhr va qo'l qo'ydirib olishdi. Agar imzolab bermasang, yeringni olaman deb tahdid qilishdi. Fermerlar shartnomada nima yozilishini, qancha plan qo'yilganini, qancha paxta ekish kerakligini ham bilmaydi. Qishloq xo'jalik boshqarmasiga Qahramon Qurbonov ishga kelganidan keyin 2 yildan buyon shunday holat sodir bo'lmoqda, deydi fermerlardan biri. Uning aytishicha, ular 3 nusxadagi shartnomaga imzo va muhr qo'yib bergan. Hozir bizning qo'limizda shartnomaning birorta nusxasi ham qolmagan. Hammasini olib ketishdi. O'zlari gektar va planni qo'yib, keyin may oylarida bizga qaytarib berishadi. O'tgan yil ham xuddi shunday bo'lgan edi, deydi fermer. O'sha kungi yig'ilishda ishtirok etgan boshqa bir fermerning aytishicha, prezident yerdan oqilona foydalanish, paxta kam hosil beradigan yerlarda boshqa ekinlarni ekishni tavsiya qilib turgan bir paytda tuman hokimligi yana o'z bilganicha ish tutmoqda. Bu hokimi mulozimlar na fermerning fikriga quloq soladi, na yerning qancha hosil berish imkonini hisobga oladi. Qonun bo'yicha shartnoma ikki tomon manfaati hisobga olingan holda tuzilishi kerak. Lekin Qahramonning o'z mustaqil hokimiyati borligi sababli bu qonunlar oyoq osti qilinyapti. Qishloq va suv xo'jaligi vazirligidagi qudasi va deputat jiyani soyasida xohlaganini qilyapti. Bunday zo'ravon siyosat natijasida shartnomada o'zlari ko'rsatgan oshirilgan rejani bajarolmay qolgan yuzlab fermerlar ishni tashlab ketdi, deydi fermer. Uning aytishicha, Qahramon Qurbonov o'tgan yil noqonuniy shartnomalar tuzganligi, ekin maydonlaridagi ko'zbo'yamachilik uchun sudlangan va sud uni mansab lavozimlarida 3 yil ishlamaslik haqida qaror chiqargan bo'lsa ham, u mansabida qolmoqda. Pop tumani qishloq xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Qahramon Qurbonov Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning bu iddaolarini inkor qildi.
Kechirasiz, bu narsa hech qanaqa bo'lishi mumkin emas. Biz zavod quliga razmashinani berganmiz. Razmashinada o'shata turibdi, gektari sentiner turibdi. Hech kim ularga pulsiy shartnomaga ularga qo'l qo'ygan degan joyi yo'q. Hech kim uni zo'rlagan yo'q. Tumanda hokim nimaki biz shartnoma tuzilgan ekan ilgari. O'sha o'zlarining ishtirokida tuzilgan, prosta yangilaganimiz sababi paxtaning narxi o'zgardi. 3200 ming narx o'zgargan, ular eski narxni yozib qo'ygan shartnomaga, ilgarigi shartnomaga. Narx o'zgargani yangiladi xolos. Bizning vazifamiz razmashinani qilib rahbarni qo'lini qo'ydirib, imzosini balki pechatini bosib, xilozotga beramiz. Biz hech qanaqa zo'rlarga xilozot shartnomani qilib, o'sha mana xilozot prosyektorlar turdi. Bizning vazifamiz fermerlarni yig'ib berdik, shartnomasini qilib keldi. Biz agar uni qo'liga pusti blanka berib, balki zo'rt qo'liga shartnoma qildirasan deganimizda boshqa gap, hech qanaqa narsa yo'q. Qo'lida tasdiqlangan algi razmishina bor, paxtaning gektari sentiner tonnasigacha bor,
dedi mulozim. Qahramon Qurbonov avval o'zini boshqarma rahbari o'rinbosari deb tanishtirgan bo'lsa, unga rahbarlik lavozimida 3 yil ishlamasligi haqida sud qarori borligini Ozodlik eslatgandan so'ng boshqarmada oddiy mutaxassisman dedi.
Men nima ishlamadman, mansabdor rahbar emasman men bitta. Ya mana mening rahbarim bor ketdi unda.
Siz kim bo'lasiz o'nisa? Qaysi vazifada?
Men mutaxassisman, o'rinbosarman chetda.
Siz boshliq emas, o'rinbosarsiz faqat.
Yo, agar texnologiya bo'yicha mutaxassis,
dedi Pop tumani qishloq xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Qahramon Qurbonov. Dastur davomida Chirchiqda kollej o'quvchisi rashk qilib sinfdosh qizni pichoqladi. Osiyo chempioni bo'lgan yosh futbolchilardan prezident sovg'a qilgan Malibu uchun pul so'ralmoqda. Karimov davrida yopilgan o'zbek-tojik chegara punktlari ochishga shay qilib qo'yildi. Andijonda xiyonat yo'lga kirgan ayol eri tomonidan o'ldirildi.
O'zbekiston sport.
O'zbekiston futbol federatsiyasi o'z saytida 23 fevral kech soat 20:30 da Ozodlikning 22 fevral kungi maqolasi yuzasidan rasmiy bayonot e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikning Osiyo chempioni bo'lgan yosh futbolchilardan prezident sovg'a qilgan Malibu uchun pul so'ralmoqda sarlavhali ostida e'lon qilingan maqolasiga O'zbekiston futbol federatsiyasi raddiyasida jumladan bunday deyilgan. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi mazkur xabarlar hech qanday asosga ega emasligini ma'lum qiladi. Futbolchilarga topshirilgan Malibu avtomashinalari prezidentimizning sovg'alari bo'lib, bu avtomashinalar uchun qandaydir to'lov talab qilishga hech kimning haqqi yo'q, deyiladi rasmiy bayonotda. Ozodlik o'z maqolasida O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi mulozimining sovg'a qilingan mashinalar uchun 10,000 dollar talab qilinayotgani to'g'risida gaplari qatorida mana bu gapini ham keltirgan edi. Shu paytgacha biror nafar futbolchi va trener ham mashina hujjatlarini olmagan. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining bayonotida avtomashinalar rasmiylashtirilib bo'lgan degan aniq tiniq bayonot yo'q. Avtomobillarning o'z egalariga rasmiylashtirib berilgani haqida birorta hujjat bayonotga ilova qilingani yo'q. O'zbekiston futbol federatsiyasi vitse-prezidenti Umid Ahmadjonov Ozodlik suhbatlashgan mahalliy sport jurnalistiga Malibu'larni rasmiylashtirish uchun to'lovlar masalasini hal qilishga harakat qilayotganini aytgan. Ozodlik O'zbekiston futbol federatsiyasining ismi sir qolishini so'ragan mulozim bilan federatsiya bayonoti e'lon qilingandan so'ng, ya'ni 23 fevral kechqurun yana bog'landi. Uning aytishicha, Ozodlikning 22 fevral kungi maqolasidan so'ng federatsiyada besaranjomlik boshlangan. Federatsiya vitse-prezidenti Umid Ahmadjonov futbolchilarga avtomobillarni haydab yurmaslikni buyurgan. Bu gap Mirziyoyevning o'ziga yetib borgan va federatsiya rahbarlari undan eshitganini eshitgan. Kecha Umid Ahmadjonovning o'zi hech qaysi o'yinchidan pul olmaslik haqida topshiriq bergan, dedi mulozim. Birozdan so'ng Ozodlikning 22 fevral kuni efirga ketgan Osiyo chempionati bo'lgan yosh futbolchilardan prezident sovg'a qilgan Malibu uchun pul so'ralmoqda degan maqolasini tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston sport.
Yoshlar o'rtasida Osiyo chempioni bo'lgan o'zbekistonlik futbolchi va murabbiylardan prezident sovg'a qilgan har bir Malibu avtomobili uchun 10,000 dollardan to'lash talab qilinmoqda. Bu haqda Ozodlikka shaxsiy sir qolishni istagan O'zbekiston futbol federatsiyasi mulozimi xabar qildi. Futbol sohasida ishlaydigan boshqa mulozim ham avtomobillarni sotgan firmaga pul o'tkazilmaganligi uchun futbolchilarga berilgan avtomobillar hozirgacha rasmiylashtirilmaganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Joriy yilning yanvar oyida Xitoyda o'tkazilgan Osiyo chempionati g'oliblari O'zbekiston U23 terma jamoasi a'zolarini prezident Shavkat Mirziyoyev Chevrolet Malibu rusumidagi avtomobil bilan taqdirlagan edi. Mirziyoyev futbolchilar g'alabasini olqishlar ekan, bu futbolni men ochiq gap o'zim qo'lga olganman. Ichini tozaladik. Hamma korrupsiyani tozalab tashladim. Hammasiga o'zim yangi Malibu beryapman degan edi. O'zbekiston futbol federatsiyasi mulozimlaridan birining Ozodlikka aytishicha, prezident sovg'asini olish uchun sovrin sohiblaridan avtomobil narxining 30% dan ortig'ini to'lash talab qilingan. Yoshlar jamoamiz g'olib bo'lib qaytgandan so'ng prezident 21 futbolchini oq Malibu va 4 nafar murabbiyini esa qora Malibu bilan taqdirlagan edi. Lekin 2 kundan keyin federatsiya vitse-prezidenti Umid Ahmadjonov kimki mashina o'zida qolishini istasa 10,000 AQSh dollaridan federatsiyaga qaytarishi kerak deb aytdi. Shu paytgacha biror nafar futbolchi va trener mashina hujjatlarini olmagan, dedi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. Shaxsiy sir tutilishini so'ragan futbol murabbiylaridan yana birining aytishicha, oradan qariyb 1 oy o'tgan bo'lsa ham avtomobillar puli ularni sotgan Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan Drivers Village avtosaloniga o'tkazilmagani bois futbolchi va trenerlar mashinalarni o'z nomlariga rasmiylashtira olmayapti. Hozir ham Toshkentda chempion deb yozilgan, ammo davlat raqami yo'q Malibu'larni ko'p uchratish mumkin. Inspektorlar ham hurmat yuzasidan ularni to'xtatmaydi. Chempionlar jamoasidagi tanishimning aytishicha, toki o'sha 10,000 dollarni to'lamasa, hujjatlar rasmiylashtirilmas ekan, dedi murabbiylardan biri. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasining voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor mulozimi Ozodlikka odatda bunday sovg'alar xarajatini ularni boshqaradigan sport federatsiyalari ko'tarib kelganini bildirdi. 2016 yilgi Olimpiada g'oliblariga sovg'a qilingan Malibu'lar xarajatini o'sha paytdagi Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi Mirabror Usmonov ko'targan edi. U o'zining firmasidan darhol avtosanoatga pul o'tkazib bergan va sportchilar ertasi kuni mashina hujjatlarini olgandi. Bu yil ham prezident topshiriq berdi, lekin O'zbekiston futbol federatsiyasi raisi Ochilboy Ramatov bu pulning hammasini bergisi kelmagan ko'rinadi. Shuning uchun u pulning bir qismini futbolchilarning bo'yniga qo'ygan va mashina narxining 30% ni undirishni federatsiya vitse-prezidenti Umid Ahmadjonov zimmasiga yuklagan, deydi mulozim. Ozodlik muxbiri iddaolarga munosabat olish maqsadida 22 fevral kuni O'zbekiston futbol federatsiyasi vitse-prezidenti Umid Ahmadjonov bilan bog'lanishga urindi. Ammo federatsiya rasmiylari Ahmadjonovning Birlashgan Arab Amirliklarida xizmat safarida ekanini aytib, uning mobil telefonini berishdan bosh tortdi. O'zbekiston U23 terma jamoasi bosh murabbiysi Ravshan Haydarov esa davlat mulozimlari ham mahalliy va xorij jurnalistlari bilan ochiq gaplashishga o'tayotgan bir paytda xorij radiosi bo'lgan Ozodlikka gapirmasligini aytib, bu xabarlarga munosabat bildirishdan bosh tortdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyati Chirchiq shahridagi ijtimoiy iqtisodiyot va xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejining 2-bosqich o'quvchisi o'zining qiz kursdoshini pichoqlab qo'ydi. Bu xabarni tasdiqlagan kollej o'qituvchisi so'zlariga ko'ra, ikki kursdosh o'rtasida chiqqan janjal shu voqea bilan tugagan. Qiz kasalxonada davolanmoqda, yigit ustidan jinoyat ishi ochildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 20-fevral kuni kollej binosi oldidagi ko'chada sodir bo'lgan voqea to'g'risida ozodlikka kelgan bu xabarni tasdiqlagan kollej o'qituvchilaridan birining aytishicha, bu voqeaga yoshlarning o'rtasidagi ishqiy munosabatlar sabab bo'lgan. Bizga keyin ma'lum bo'lishicha, bu o'quvchilar bir-birini yaxshi ko'rgan. O'sha kuni darsdan chiqib, ular o'zaro janjallashib qolishadi va bola achchig'idan unga 2 marta pichoq suqib oladi. Bu kollej binosida emas, shu yaqindagi ko'chada sodir bo'lgan. Keyin odamlar tez yordam chaqirgan va o'quvchi qizni kasalxonaga olib ketishgan, dedi o'qituvchi. Uning aytishicha, pichoq urgan bola voqea joyidan qochmagan va yetib kelgan militsiya xodimlariga o'zi taslim bo'lgan. Ismi sir qolishini so'ragan huquq tartibot idoralaridan biri mulozimining ozodlikka aytishicha, pichoq urgan o'quvchi bola ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozir bola bilan tergovchi shug'ullanyapti. Bola aybiga to'la iqror bo'lgan, lekin hibsga olinmagan. Uyidan qatnab so'roq qilinyapti. Unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan, dedi mulozim. Chirchiq shahar tez tibbiy yordam kasalxonasining o'zini tanishtirmagan shifokori o'quvchi qizning jarohati og'ir emasligini aytdi. O'quvchi qiz sonidan va ko'krak qismidan jarohat olgan. Hozir ahvoli ancha yaxshi, hayotiga xavf soladigan jarohat olmagan, dedi shifokor. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov joriy yilning fevralida O'zbekiston axborot agentligiga bergan suhbatida o'tgan yilda maktab o'quvchilari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari o'quvchilari tomonidan 1,5 mingdan ziyod jinoyat sodir etilganini aytgan edi. 1,5 ming jinoyatning bir nechasi haqida Ozodlik o'z vaqtida xabar bergan. Xususan o'tgan yilning 6-oktyabr kuni 1-sonli Toshkent yuridik kolleji talabasi 2 kursdoshini pichoqlagandi. Talabalardan biri voqea joyida jon bergan, ikkinchisi og'ir jarohat olgan. Toshkentdagi Borovskiy nomli tibbiyot kollejida o'tgan yilning may oyida 17 yoshli Jasur Ibragimov kursdoshi tarafidan kaltaklab o'ldirilishi katta shov-shuvga sabab bo'lgan edi. Mart oyida esa Toshkent davlat texnika universitetining 1-kurs talabasi Toshkentdagi kollejlardan birining o'quvchisini rashk sababli oshxona pichog'i bilan jarohatlagan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga safari arafasida 2 davlat chegarasidagi barcha nazorat o'tkazish punktlari ochishiga tayyorlanib, ularga elektr quvvati va suv o'tkazilgan. Shuningdek, 2 davlat vatandoshlari uchun bu punktlarda zaruriy sharoit muhayyo etilgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. So'g'd viloyatining O'zbekiston bilan chegaradosh mintaqalarida 12 ta chegara nazorat punkti mavjud bo'lib, bundan 10 yil oldin Maschoq tumanidagi Fotihobod va Tursunzoda tumanidagi punktlardan boshqasi yopilgan edi. So'g'd viloyati boshqona idorasi raisi Bahrom Ismatullayevning ozodligiga aytishicha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga rasmiy tashrifiga tayyorgarlik doirasida chegaradagi o'tish nuqtalarini faoliyatini tiklash maqsadida tashkil etilgan Tojikiston va O'zbekiston qo'shma komissiyasi samarali ishlamoqda. Janob Ismatullayevning ilova qilishicha, hozirgi kunda o'tkazish punktlarida tiklash ishlari nihoyasiga yetgan. So'g'd viloyati boshqona idorasining mulozimi va qo'shma komissiya a'zosi Ahmadjon Boboyevga ko'ra, Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi protokol asosida Konibodom tumanidagi Ravot, Istaravshan shahridagi Urotepa, DU58, Zafarobod tumanidagi Zomin va Ash tumanidagi Navbunyod o'tish nuqtalarini ta'mirlanib, foydalanish uchun tayyor bo'lgan.
Комиссия мушторик тасмим гирифта аст ки дар ҳаме дидбоғҳои номбашуда она вагончик омода аст ва кай росои назди.
Қўшма комиссиядаги ишчи гуруҳнинг таклифи асосида ўтиш нуқтасида вагон уй ўрнатиб, электр ва сув ўтказилади. Йўловчиларни текшириш ва болали аёллар учун зарури шароит яратилади. Шунингдек, ветеринар ва фитосанитария нуқталари йўлга қўйилган, деди Аҳмадҷон Бобоев. Rasmiy ma'lumotlarga binoan, bu oy Tojikistonning Konibodom va Spitamen, O'zbekistonning Beshariq va Bekobod tumanlaridagi Patarandaxon va Sarband o'tish punktlari ochilgandi. Hozir ushbu tuman yashovchilari vizasiz 5 kun davomida 30 kilometrdan uzoq bo'lmagan 2 davlat o'rtasidagi mintaqalarga o'tish imkoniga ega bo'lgan. 18 fevral kuni O'zbekistonning Samarqand viloyatini Tojikistonning So'q viloyati bilan bog'lab turuvchi Jartepa Sarazm chegara o'tish nuqtasidagi ulkan devor tojik va o'zbek chegarachilari delegatsiyalari ishtirokida buzilib tashlandi. Tojikiston xalqi orasida Islom Karimov devori bilan mashhur bo'lgan ushbu tuzuqning balandligi 3 metr va uzunligi 10 metrdan ortiqdir. Bu devor 2010 yilda O'zbekiston tomonidan qurilgandi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.